Acest articol se va studia în săptămâna 40 mai. Ai găsit de cuviință să procedezi așa. Motoul articolului este: ai ascuns cu grijă aceste lucruri de înțelepți și de învățați și le-ai dezvăluit copilașilor. Luca 10:21. Cum ați răspunde? Ce exemple recente arată că Iehova aprobă explicarea învățăturilor Bibliei într-un mod simplu și clar? Cum s-a schimbat de-a lungul timpului modul nostru de a explica relatările biblice? Cum am ajuns să înțelegem mai bine ilustrările lui Isus? Paragraful 1. Întrebare. De ce s-a umplut Isus de bucurie și de Spirit Sfânt? Cu o anumită ocazie, Isus Hristos s-a umplut de bucurie și de Spirit Sfânt. Ne putem imagina că pe chipul său a apărut un zâmbet larg, iar ochii s-au luminat. Ce anume l-a mișcat atât de mult? Cu puțin timp în urmă, el trimisese 70 de discipoli să predice vestea bună despre regatul lui Dumnezeu. Isus era foarte interesat de modul în care ei aveau să se achite de această misiune. Existau mulți dușmani puternici care se împotriveau predicării veștii bune, printre ei numărându-se scribii și fariseii, oameni inteligenți și cu o instruire aleasă. Aceștia i-au făcut pe mulți să-i privească cu dispreț pe Isus și pe discipolii săi. Ei spuneau despre Isus că era un simplu tâmplar, iar despre discipolii săi că erau oameni fără carte și de rând. Faptele 4:13. Cu toate acestea, discipolii s-au întors din predicare radiind de bucurie. Ei au predicat în pofida opoziției, chiar și când aceasta a venit din partea demonilor. Ce a stat la baza bucuriei și a curajului lor? În Luca 10:1 și 17:21 citim: după acestea, Domnul a numit alți 70 și i-a trimis 2 câte 2 înaintea lui, în fiecare oraș și în fiecare loc în care avea să meargă el. Apoi cei 70 s-au întors cu bucurie zicând: Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși când folosim numele Tău. Atunci el le-a zis: l-am văzut pe Satan căzut deja din cer ca un fulger. Iată că v-am dat autoritate să călcați în picioare șerpi și scorpioni și autoritate peste toată puterea dușmanului. Nimic nu vă va face rău. Totuși, să nu vă bucurați că spiritele vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Chiar în ceasul acela, el s-a umplut de bucurie și de Spirit Sfânt și a zis: te laud în public, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns cu grijă aceste lucruri de înțelepți și de învățați și le-ai dezvăluit copilașilor. Da, Tată, pentru că ai găsit de cuviință să procedezi așa. Paragraful 2. Întrebarea A. În ce sens au fost discipolii lui Isus ca niște copii? Întrebarea B. Ce i-a ajutat pe continuatorii lui Hristos să înțeleagă adevăruri spirituale profunde? Să observăm că Isus i-a spus lui Iehova: te laud în public, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de înțelepți și de învățați și le-ai dezvăluit copilașilor. Da, Tată, pentru că ai găsit de cuviință să faci așa. Matei 11:25-26. Bineînțeles, Isus n-a vrut să spună că discipolii săi erau copii în sens literal. Mai degrabă, el știa că aceștia păreau copii în comparație cu intelectualii și cu oamenii instruiți, care se considerau înțelepți. Dar și mai important, Isus și-a învățat discipolii să fie ca niște copii, în sensul că trebuiau să rămână umili și să fie mereu dispuși să învețe. Ce foloase le-a adus faptul că au fost umili? Prin Spiritul Sfânt, Iehova i-a ajutat să înțeleagă adevăruri spirituale profunde. În timp ce înțelepții și intelectualii care îi disprețuiau au rămas orbiți de Satan și de propria mândrie. Paragraful 3. Întrebare. Ce vom analiza în acest articol? Așadar, nu este de mirare că Isus era atât de încântat. El s-a umplut de bucurie văzând modul simplu și clar în care Iehova le dezvăluia adevăruri spirituale profunde unor oameni umili, indiferent de instruirea sau de capacitățile lor intelectuale. Isus era bucuros că tatăl său găsise de cuvință să fie folosit acest mod de instruire. Dar să ne gândim, s-a schimbat oare Iehova? Cum arată el că și în prezent aprobă acest mod de instruire? În timp ce vom analiza răspunsul, și noi vom simți probabil multă bucurie, la fel ca Isus. Adevărurile profunde sunt explicate pe înțelesul tuturor. Paragraful 4. Întrebare. În ce fel este ediția simplificată a turnului de veghe un dar minunat? Instruirea spirituală pe care am primit-o în ultimii ani arată că organizația lui Iehova pune tot mai mult accent pe simplitate și claritate. Să analizăm trei exemple. În primul rând, să ne gândim la ediția simplificată a turnului de veghe. La nota de subsol se spune: ediția simplificată a apărut prima dată în limba engleză în iulie 2011. În prezent, ea apare și în alte limbi. Sfârșitul notei de subsol. Această ediție este un dar minunat pentru cei care nu stăpânesc bine limba sau citesc cu dificultate. Capii de familie constată că articolele din această revistă, mijlocul principal prin care primim hrană spirituală, sunt mai ușor de înțeles pentru copiii lor. Mulți au trimis scrisori de apreciere. O soră a scris că se reținea să răspundă la studiul turnului de veghe. Eram o simplă spectatoare, spune ea. Însă după ce a început să folosească ediția simplificată, lucrurile s-au schimbat. Ea continuă: acum răspund chiar de mai multe ori și nu mai este teamă. Îi mulțumesc lui Iehova și vă mulțumesc și vouă. Paragraful 5. Întrebare. Care sunt unele avantaje ale ediției revizuite a Sfintelor Scripturi, traducerea Lumii Noi? În al doilea rând, să ne gândim la ediția revizuită a Sfintelor Scripturi, traducerea Lumii Noi, lansată în engleză la întrunirea anuală din 5 octombrie 2013. La nota de subsol se spune: în prezent se fac pregătiri pentru ca această ediție revizuită să fie disponibilă și în alte limbi. Sfârșitul notei de subsol. Multe versete din această ediție au mai puține cuvinte. Totuși, sensul este același sau chiar mai clar. De exemplu, Iov 10:1 are acum 19 cuvinte în loc de 27, iar Proverbele 8:6 are acum 13 cuvinte în loc de 20. Ambele versete sunt mai clare în noua ediție. Iată ce a spus un creștin uns care îi slujește cu loialitate lui Iehova de 10 de ani. Tocmai am terminat de citit cartea Iov din noua ediție și mă simt ca și cum aș fi înțeles-o pentru prima oară. Mulți frați au făcut comentarii asemănătoare. Paragraful 6. Întrebare. Ce simți în legătură cu clarificarea înțelegerii pasajului din Matei 24 cu 45 la 47? În al treilea rând, să ne gândim la câteva dintre clarificările recente în ce privește înțelegerea unor adevăruri biblice. De exemplu, înțelegerea mai clară cu privire la sclavul fidel și prevăzător publicată în turnul de veghe din 15 iulie 2013 ne-a produs multă bucurie. Matei 24 cu 45 la 47. În acel număr s-a explicat că sclavul fidel este corpul de guvernare, iar servitorii sunt toți cei care primesc hrană spirituală, indiferent că fac parte dintre cei unși sau dintre alte oi. Cât de mult ne bucurăm să cunoaștem aceste adevăruri și să învățăm și pe cei noi despre ele. Dar cum mai arată Iehova că aprobă explicarea învățăturilor Bibliei într-un mod simplu și clar? Relatările biblice sunt explicate într-un mod mai simplu și mai clar. Paragrafele 7 și 8. Dați câteva exemple biblice de descrieri profetice. Dacă îi slujești lui Iehova de 10 de ani, probabil că ai remarcat o schimbare treptată a modului în care publicațiile noastre explică multe relatări biblice. De ce această schimbare? În trecut era ceva obișnuit ca publicațiile noastre să menționeze unele aspecte tipice și antitipice din Biblie. Relatările biblice erau considerate ceva tipic, iar orice împlinire profetică a acelor relatări era considerată ceva antitipic. Există o bază biblică pentru aceste descrieri profetice? Da, există. De exemplu, Iisus a vorbit despre semnul profetului Iona. În Matei 12 cu 39 și 40 citim: răspunzând, el le-a zis: o generație rea și adulteră caută fără încetare un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul profetului Iona. Căci așa cum Iona a fost în pântecele peștelui uriaș 3 zile și 3 nopți, tot așa fiul omului va fi în inima pământului 3 zile și 3 nopți. El a explicat că timpul în care Iona a stat în pântecele peștelui, care ar fi devenit mormântul lui Iona dacă Iehova nu l-ar fi ținut în viață, prefigura timpul în care el însuși avea să stea în mormânt. Biblia conține și alte descrieri profetice inspirate. Apostolul Pavel a vorbit despre câteva dintre ele. De exemplu, relația lui Avram cu Agar și cu Sara a prefigurat relația lui Jehova cu națiunea Israel și cu partea cerească a organizației lui Jehova. În mod asemănător, tabernacolul, templul, ziua ispășirii, marele preot, precum și alte aspecte ale legii mozaice, au fost o umbră a lucrurilor bune viitoare. Evrei 10:1. Studierea acestor descrieri profetice este fascinantă și ne poate întări credința. Dar înseamnă oare că toate personajele, întâmplările sau lucrurile menționate în Biblie prefigurează ceva sau pe cineva? Paragraful 9. Întrebare. Cum a fost explicată în trecut relatarea biblică despre Nabot? În trecut, publicațiile noastre foloseau frecvent această abordare. Să ne gândim, de exemplu, la relatarea despre Nabot. Regina Izabela a pus la cale condamnarea, iar apoi executarea pe nedrept a lui Nabot, astfel încât soțul ei, Ahab, să-i poată lua via. În 1932 s-a explicat că această relatare era o dramă profetică. S-a spus că Ahab și Izabela îi prefigurau pe Satan și organizația lui, că Nabot îl prefigura pe Isus și că moartea lui Nabot prefigura executarea lui Isus. Decenii mai târziu însă, în cartea Să se sfințească numele tău, engleză, publicată în 1961, se spunea că Nabot îi reprezenta pe cei unși, iar Izabela reprezenta creștinătatea. Prin urmare, persecutarea lui Nabot de către Izabela prefigura persecutarea creștinilor unși în zilele din urmă. Mulți ani, acest mod de a explica relatările biblice le-a întărit credința slujitorilor lui Dumnezeu. Atunci, de ce s-a făcut o schimbare? Paragraful 10. Întrebarea A. În ce sens este sclavul fidel și prevăzător mai precaut în ce privește explicarea unor relatări biblice? Întrebarea B. Pe ce pun accent în prezent publicațiile noastre? Așa cum era de așteptat, de-a lungul anilor Jehova a ajutat sclavul fidel și prevăzător să devină din ce în ce mai prevăzător. Ca urmare, sclavul fidel este mai precaut și nu mai consideră că o relatare biblică este o dramă profetică decât dacă scripturile indică în mod clar acest lucru. De asemenea, s-a constatat că unele explicații mai vechi despre aspecte tipice și antitipice erau prea greu de înțeles pentru mulți. În plus, poate fi dificil să se păstreze consecvența în ce privește detaliile unor astfel de învățături, cum ar fi cine pe cine reprezintă și de ce. Iar aceste detalii nu sunt întotdeauna ușor de reținut și de aplicat. Însă, și mai important, lecțiile morale și practice din aceste relatări biblice pot fi puse în umbră sau chiar se pot pierde în mulțimea de explicații privind posibilele împliniri antitipice. Ca urmare, observăm că în prezent, publicațiile noastre pun accent pe lecțiile simple și practice referitoare la credință, perseverență, devoțiune sfântă și alte calități importante prezentate în relatările biblice. La nota de subsol se spune: de exemplu, cartea Imitați-le credința analizează în detaliu viața 14 personaje biblice. Ea pune accent pe valoarea practică a relatărilor biblice, nu pe semnificația simbolică sau profetică. Sfârșitul notei de subsol. Paragraful 11. Întrebarea A. Cum înțelegem acum relatarea despre Nabot și de ce exemplul său ne este de folos tuturor? Întrebarea B. De ce publicațiile noastre mai recente menționează rareori aspecte tipice și antitipice? Așadar, în prezent înțelegem relatarea despre Nabot într-un mod mai simplu și mai clar. Acest om drept a murit nu pentru că i-ar fi prefigurat pe Isus sau pe creștinii unși, ci pentru că și-a păstrat integritatea. Când s-a confruntat cu un îngrozitor abuz de putere, el a respectat legea lui Jehova. Prin urmare, exemplul său ne este de folos tuturor, deoarece fiecare dintre noi poate ajunge să fie persecutat din motive similare. În a doua Timotei 3:12 citim: de fapt, toți cei care doresc să trăiască cu devoțiune sfântă în Hristos Iisus vor fi și ei persecutați. Oameni de orice fel pot să înțeleagă, să-și amintească și să aplice lecția care se desprinde din această relatare, întărindu-și astfel credința. Paragraful 12. Întrebarea A. Ce concluzie nu ar trebui să tragem cu privire la relatările consemnate în Biblie? Întrebarea B. de ce putem avea explicații clare chiar și pentru lucrurile profunde? Ar trebui oare să tragem concluzia că relatările biblice au doar valoare practică și nicio altă semnificație? Nu. În prezent, publicațiile noastre arată mai degrabă ce anume ne amintește un lucru sau ce ilustrează el. Multe relatări biblice nu mai sunt prezentate după un model rigid în care sunt menționate aspectele tipice și antitipice. De exemplu, putem spune pe bună dreptate că integritatea lui Nabot în fața persecuției și a morții ne amintește de integritatea lui Hristos și a creștinilor unși. Totuși, această relatare ne-ar putea aminti și de poziția fermă a multor creștini dintre alte oi. O astfel de comparație simplă și clară poartă amprenta învățăturii divine. La nota de subsol se spune: e adevărat, în cuvântul lui Dumnezeu sunt și lucruri care pot părea greu de înțeles, printre acestea numărându-se și unele fragmente din scrierile lui Pavel. Însă, așa cum știm, toți scriitorii Bibliei au fost inspirați de Spiritul Sfânt. Aceeași forță îi ajută și pe creștinii adevărați din prezent să înțeleagă adevărurile divine, făcând ca până și lucrurile profunde ale lui Dumnezeu să fie mai clare și mai ușor de înțeles pentru mintea noastră limitată. A doua Petru 3 cu 16 și 17 și 1 Corinteni 2 cu 10. Sfârșitul notei de subsol. Ilustrările lui Isus sunt explicate într-un mod mai simplu. Paragraful 13. Întrebare. Ce exemple arată că acum explicăm mai simplu și mai clar unele dintre ilustrările lui Isus? Isus Hristos a fost cel mai mare învățător care a trăit vreodată pe pământ. Una dintre metodele sale de predare preferate au fost ilustrările. Ilustrările sunt exemple sugestive care stimulează mintea și sensibilizează inima. De-a lungul anilor, în publicațiile noastre, ilustrările lui Isus au fost explicate într-un mod tot mai simplu și mai clar. Nu-i așa că ne-a încântat înțelegerea mai clară a ilustrărilor lui Isus despre plămădeală, grăuntele de muștar și năvod, prezentată în turnul de veche din 15 iulie 2008? Acum înțelegem clar că aceste ilustrări se aplică la regatul lui Dumnezeu și la succesul extraordinar al acestuia în ce privește strângerea adevăraților continuatori ai lui Hristos din această lume rea. Paragraful 14. Întrebarea A. Cum a fost explicată parabola despre bunul samaritean? Întrebarea B. Cum înțelegem această parabolă în prezent? Dar ce putem spune despre relatările mai detaliate sau parabolele pe care le-a folosit Isus? Desigur, unele sunt simbolice și profetice. Altele scot în evidență învățăminte practice. Dar cum le putem deosebi? De-a lungul anilor, răspunsul la această întrebare a devenit tot mai clar. Să ne gândim, de exemplu, la modul în care a fost explicată parabola lui Isus despre bunul samaritean. În 1924, turnul de veghe arăta că samariteanul îl prefigura pe Isus. Drumul care cobora de la Ierusalim la Ierihon prefigura declinul omenirii de la răzvrătirea din Eden. Tâlharii prefigurau marile corporații și oamenii de afaceri lacomi, iar preotul și levitul reprezentau sistemele religioase. În prezent, publicațiile noastre folosesc această ilustrare pentru a ne aminti că trebuie să fim imparțiali și să-i ajutăm pe toți cei aflați în nevoie, mai ales din punct de vedere spiritual. Nu-i așa că ne bucurăm că Iehova face ca învățăturile sale să fie clare pentru noi? Paragraful 15. Întrebare. Ce vom analiza în articolul următor? În articolul următor vom analiza o altă parabolă a lui Isus, și anume parabola despre cele 10 fecioare. Cum a vrut Isus să înțeleagă continuatorii săi din zilele din urmă această ilustrare sugestivă? Ca pe o alegorie profetică detaliată, cu o semnificație simbolică pentru fiecare persoană, obiect și întâmplare? Sau mai degrabă a vrut ca noi să desprindem din ea învățăminte practice care ne pot îndruma în zilele din urmă? Vom vedea. După audierea acestui articol, cum ați răspunde? Ce exemple recente arată că Iehova aprobă explicarea învățăturilor Bibliei într-un mod simplu și clar? Cum s-a schimbat de-a lungul timpului modul nostru de a explica relatările biblice? Cum am ajuns să înțelegem mai bine ilustrările lui Isus? Sfârșitul articolului.